Полова 12 у Менску. Вы слухаете Радио Свобода. З вами у студии Алена Тиханович. Неузабаве передача з новой серии Вячеслава Ракицкого «Мудра слоуе». Их вы почуете сегодня от философа Олеся Антипенки. Ну а зараз апошний на сегодня выпуск новинов. Сегодня Держдепартамент США обнародовал штогодовую справаздачу об стане правов человека у свете. Вельми критичные оценки утрымливая раздел, присвеченный Беларуси. У ім, у прыватнасці, адзначаецца, што з моманту свайго абрання прэзідэнтам у 94-м годзе Александр Лукашэнка канцэнтраваў у сваіх руках уладу над усімі дзяржаўнымі установамі і падрываў прынцып вяршэнства закону з дапамогай аўтарытарных сродкаў. Завершается формование участковых комиссий на выборы у мясцовые советы. Лечить бюллетени на мясцовых выборах будут каля 70 тысяч человек. На долю оппозиционных политических партий у складе участковых комиссий припадает 76 мест, або 0,1% от лику усіх сябраў комиссий. Беларуская МЗС лічыць прынятую напярэдадні Еўрапейскім парламентам рэзалюцыю ў дачыненні да Беларусі аднабокай, тэндэнцыйнай і недальнабачнай. У сваёй рэзалюцыі Еўрапарламент учора сярод іншага заклікаў беларускія ўлады зарэгістраваць саюз палякаў на чале з Анжалікаю Борыс. Сёння о 16 гадзіне газета «Барысаўскія навіны» планавала правесці онлайн-канферэнцыю з вядомым беларускім паэтам Уладзімірам Някляевым. Аднак, калі лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» прыехаў у рэдакцыю выдання, там раптоўна абарвалася тэлефонная сувязь. Дом польскі ў Івянцы застанецца за праўладным саюзам палякаў. Менскі абласны суд пакінуў без зменаў пастанову Валожынскага раённага суду ў гэтай справе. А зараз коротко основные международные поведомления. Украинский парламент затвердил Миколу Азарова новым премьер-министром. Литва сегодня святковала 20-годзе обвяшчэння незалежности от Советского Союза. Шведский парламент сегодня принял резолюцию, якая признает забойство армяна у часе Першой сусветной войны у Османской империи геноцидом. У Іраку, паводле папярэдніх вынікаў на парламенцкіх выбарах, у двух паўдзённых правінцыях большасць галасоў атрымала шыіцкая кааліцыя прэм'ера Нуры Аль-Малікі. Шаноўны слухачы, я нагадаю, што наш радыёэфір працягнецца яшчэ ў эфіры да поўначы. Ну а заўтра ранішні жывы эфір а 7 гадзіне з Аленай Радкевіч. Уключайце свае прымачы.